Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o sve težem položaju radnika u BiH. Moskovski internet gigant Yandex, koji mnogi nazivaju ruskim Googleom, počinje poslovanje u Srbiji. O slučaju Svetozara Marovića, koji je izbjegao Srbiju nakon kazne zatvora za korupciju u Crnoj Gori. Advokat Veselin Radulović.
Ono što je nesporno jeste da je u pitanju ipak jedna gruba zloupotreba i dogovor vrlo moguće politički, koji je rezultirao ovakvim sudskim epilogom, i da nije tako, sigurno Svetozar Marović bi već odavno bio na izdržavanje višegodišnje zatvorske kazne.
BiH je na trećem mjestu Galupove svjetske liste najpesimističnijih zemalja. U bolje sutra ne veruje ni Banja Lučanka Rada.
Pogledajte kako smo propali, sve je potrošio gdje god je šta bilo. Očekujem isto ovako njonjanje dok god bude šta da se još proda, ako ima šta, ili dok se budu mogli dobijeti krediti, a poslije toga totalni kolaps.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demobilisani vojnici u Tuzlanskom kantonu treći dan drže pod blokadom saobraćajnu petlju Šički Brod kod Tuzle, zahtijevajući jedinstveni borački registar, borački dodatak te ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja u Federaciji BiH. Lider opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić se vrati u Crnu Goru preko graničnog prelaza Ranče, nakon što je prethodno nelegalno prešao na teritoriju Srbije. Prema prvim informacijama crnogorskih medija, Andrija Mandić je sa još nekoliko osoba prešao na teritoriju Srbije, gdje ga je privela srpska granična policija kada je predat sudiji za prekršaj u Prijepolju i pušten nakon izricanja kazne. Protiv Andrije Mandića se vodi krivični postupak u Crnoj Gori u slučaju državni udar, zbog čega mu je oduzet pasoš i ima zabranu napuštanja teritorije Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlada Burkine Faso je saopštila da je 8 islamskih ekstremista i 7 vojnika poginulo u napadima na ambasadu Francuske i generalštab u glavnom gradu te zemlje. Broj mrtvih vjerojatno će biti povećan, pošto je dosta ljudi teško ranjeno. U Agadugu je protekli godina najmanje 2 puta bio na meti islamista koji su napadali strance. Američki predsjednik Donald Trump bi mogao da izazove ekonomski štetan trgovinski rat s najbližim saveznicima ako sprovede najavu o uvođenju taksi na čelik i aluminijum, upozorili su danas evropski zvaničnici. Trump, koji već dugo tvrdi da su SAD žrtve nefer trgovinskih praksi Kine i drugih zemalja, rekao jučer da će sljedeće nedjelje uvesti uvozne takse od 25% za čelik i 10% za aluminijum. Nećemo sjediti skrštenih ruku dok je naša industrija u opasnosti da bude pogođena nefer merama, rekao je portparol Europske komisije Aleksandar Winterstein. Kada zemlja gubi milijarde dolara u trgovini, praktično sa svakom zemljom s kojom posluje, trgovinski ratovi su dobri i lako ih je dobiti, naveo je Trump. Glavni pregovarač Europske unije za Brexit, Michel Barnier, pozdravio je, kako istakao, jasnoću govora britanske premijerke Tereze May o željama Londona vezanim za buduće odnose sa Briselom. Britanska premijerka May rekla je danas da će Velika Britanija i Europska unija posle Brexita imati manje pristupa tržištima onog drugog nego što je do sad bio slučaj. Prema njenim rečima, to je neizbježno budući da London napušta i jedinstveno tržište i carinsku uniju. Nemačka kancelarka Angela Merkel i američki predsjednik Donald Trump izrazili su zabrinutost zbog ruskog naoružanja posle izjave predsjednika Rusije Vladimira Putina o novom i, kako je istakao, nepobedivom oružju, saopštila je nemačka vlada. Kreml je demantovao da Rusija krši svoje međunarodne obaveze i dodao da ne namjerava da oživi trku u naoružanju sa SAD-om.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o poziciji radnika u BiH. Većina njih radi u lošim uslovima za minimalne, pa često i neredovne plate, bez uplaćivanja doprinosa, a sve to uz bahato ponašanje poslodavaca. Vlasti, a ni poslodavci, te ljude ne vide i ne čuju, a kakva je onda uloga sindikata? Više pojedinosti, Aida Đugum.
Ulica je postala glavno mjesto gdje se obespravljeni radnici bore za ono što im prema zakonu pripada, ali u toj borbi oni su sami. Sindikat nije uz nas, kažu radnici građevinskog preduzeća Hidrogradnja, Sead Bećirović i Derviš Kubet.
Sindikat radi samo za sebe, same sebi svrha, da bi zadržao svoje pozicije i dobra radna mjesta i svoje interese.
Kakav sindikat, to je prodata duša, kupljeni ljudi, gledaju svoje interese.
I radnici nekadašnjeg giganta namjenske industrije novotravničkog BNT-a štrajkuju glađu zbog neuvezanog radnog staža. Radnik Sulejman Krnjić kaže da ni u jednom trenutku nisu imali čak ni verbalnu podršku sindikalnih predstavnika.
Nije nas niko došao da podrži. Znači, mi smo ostali ovdje sami. Oni se bore samo za svoje stolce. Oni se ne bore uopšte za, malte ne za radnike.
Sindikati su izgubili svoju osnovnu ulogu, tvrde i radnici i analitičari, jer se već godinama bave svojim pozicijama i ličnim interesima. Mersiha Beširević, predsjednica sindikata trgovine BiH, kaže da je posljednji kongres Saveza samostalnih sindikata pokazao da su se sindikalne vođe udaljile od radnika.
A da se uglavnom najveća priča svodi na to ko ima moć svojim rukama i onda kad vidite da ta moć više nije apsolutna kakva je bila, onda napravite takvu jednu scenu kakva je ova koja se desila na kongresu, koja mislim šalje jednu jako ružnu poruku svim radnicima.
Novi predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine nije izabran na kongresu jer tokom drugog kruga glasanja nije bilo kvoruma, pa je sjednica prekinuta. Beširević tvrdi da su izbore minirali između ostalih aktualni predsjednik sindikata i jedan od kandidata koji je gubio u prvom krugu glasanja. Analitičar Esad Bajtal smatra da većina sindikalista samo formalno zastupa radničku klasu, a suštinski čuvaju svoje enormno visoke plate.
I umjesto da dijele sudbinu radnika svojim također malim ili nikakvim plaćama, što bi ih motivisalo da se bore za njih, oni zapravo s tako visokim plaćama dijele privilegije vladajuće klase, odnosno onoga što nam politički visi nad glavama.
Rad sindikata kritikovao je analitičar Damir Miljević onoga dana kada je sindikat uprave istupio iz Saveza sindikata Republike Srpske zbog neslaganja sa rukovodstvom.
Ovo što je sindikat državne uprave istupio iz Saveza sindikata, ja čak mislim da je to dobro iz jednog jednostavnog razloga. Zaposleni u državnoj upravi nemaju šta da pregovaraju sa poslodavcima, nego moraju da pregovaraju isključivo sa državom. S druge strane, to opet sve pokazuje da je u zadnjih 20 godina sve ono što je bilo važno za zaštitu radnika potpuno uništeno. I sindikat, i zakon o radu, i prava radnika.
Na optužbe radnika, ali i analitičara da su se sindikalne vođe otuđile od radnika, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić za naš program kaže da su to tendenciozne i zlonamjerne izjave.
Ono što bi analitičari trebali znati, pa i oni koji prave ovakvu tendencijnu priču, jeste da nisu svi radnici članovi sindikata. Da u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini biti član sindikata u realnom sektoru je skoro nemoguća misija, jer se to brani. A također morate znati da neke političke stranke itekako pokušavaju sindikate prevesti na svoju stranu. I u jednom takvom haosu, u jednom društvu koje inače haotično ogrezu duboku kriminal i korupciju, sindikati imaju velike probleme jer protiv njih je kapital, vlasnici kapitala, najveći broj vlasnika kapitala, a boga mi i političar, jer mi smo jedini organizovani glas koliko god nas kudili, koji može da izađe na ulicu sa koliko god to bilo članova svog sindikata, ali mogu da artikulišu jasne stavove.
Ranka Mišić tvrdi da se kritikom upoćenom na rad sindikalnih vođa žele uništiti sindikati koji su, kaže Mišić, jedini koji ukazuju na ono što nije dobro u bosansko-hercegovačkom društvu. Čemu onda nezadovoljstvo radnika, a i bosansko-hercegovačke javnosti? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zbog ovakvog stanja nije čudo što je Bosna i Hercegovina na trećem mjestu Galupove svjetske liste najpesimističnijih zemalja. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Čak 80% građana BiH ne vjeruje u bolje sutra, pokazala je Galupova studija o pesimizmu u svijetu. Istraživanje pokazuje da skoro 40% građana BiH ne vjeruje da će ova godina biti bolja od prethodne. Samo 13% vjeruje u ekonomski boljitak, dok također 40% smatra da će besparica biti veća. U bolje sutra ne vjeruje ni Banja Lučanka Rada.
Pogledajte kako smo propali, sve je potrošio gdje god je šta bilo. Očekujem isto ovako njonjanje dok god bude šta da se još proda, ako ima šta, ili dok se budu mogli dobijeti krediti, a poslije toga totalni kolaps.
Ni Radin sugrađanin Boro ne očekuje neki napredak u narednih 10 godina. Kaže i dalje će biti stalnih previranja, ali smatra da bi to moglo bolje.
Pa sve bilo pozitivno, nešto da se dešava zapošljavanju nekome napretku nečemu. Nekakvoj politici, ravnopravnoj politici prema svakom građanu i prema svakom pojedincu.
Za sociologa Dinu Abazovića razumljiv je pesimizam građana s obzirom na sva prošla dešavanja u ovom regionu, ali i globalnim dešavanjima.
Mislim da bi bilo teško govoriti da bi bilo ko u Bosni i Hercegovini danas mogao sa nekom značajnom dozom optimizma govoriti. Mi ni sa političke scene, ni sa medijske scene, uopće društvene kulturne scene ne dobivamo uopće bilo kakve pozitivne informacije, nego uglavnom imamo svakodnevnicu koja se na najčešće oslikava nekim tamnim bojama, tako da u tom smislu nisam iznenađen činjenicom da najveći broj ljudi pokazuje pesimističan izraz svoje budućnosti.
Prema podacima Agencije za lijekove BiH, građani su od 2009. do 2017. na antidepresive potrošili oko 39 miliona evra. Samo u 2016. na te lijekove potrošeno je preko 5 miliona evra. Da građani spasu cive svakodnevnice sve više traže u lijekovima, potvrđuju i apotekari.
Vrlo često, skoro svaki drugi pacijent traži nešto od toga tipa. Poglavnom dele ksilium i benzidine i te lijekove za umirenje.
Neuropsihijatar dr. Tamara Balaban kaže da teška finansijska situacija, ali i brojni porodični i društveni problemi utiču na mentalno zdravlje građana.
Više i više ljudi koristi i sedative i antidepresive. Baš iz tih nekih situacionih kazuistika kad su ljudi nervozni, napeti u iščekivanju, a uvijek kad je čovjek u iščekivanju javlja se strah, kad vi ne znate kako ćete od tačke A do tačke B doći.
Oni koji ne žele da se protiv sive svakodnevnice bore lijekovima gledaju da napuste Bosnu i Hercegovinu i biraju odlazak u zemlje Evropske unije gdje žele da žive i rade. Gužve pred ambasadama i konzulatima evropskih zemalja dovoljno govore, tako je i pred konzulatom Slovenije u Banja Luci gdje je po vizu došao Omer Ćufurović iz Kladuše.
Svi mladi gledaju da odu da nešto prije. Za par godina će vas samo stati i prazne kuće.
Ne odlaze samo nezaposleni građani i oni sa niskim primanjima, već i visoko obrazovani kadrovi koji mogu da dobro žive od svog rada. I njima je dosta pesimizma, kaže psiholog Srđan Puhalo.
Sistemska korupcija, nepotizam, dodamo li tome tu partiokratiju koju imamo u Bosni i Hercegovini i jedan pristojan čovjek koji zna da može od svog posla dobro da živi i u inostranstvu, a i ovdje čini mi se bira upravo to inostranstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o saradnji Srbije i Rusije i u tehnološkom sektoru, moskovski internet gigant Yandex, koji mnogi nazivaju i ruskim Googlom, počinje poslovanje u Srbiji, beleži Ognjen Zorić.
Yandex, prema rečima Andreja Strelkova, direktora platformskih rješenja te kompanije, želi da istraži novo tržište u Srbiji. Specijalni projekat koji će prvo biti realizovan u Kragujevcu je popularna aplikacija za javni gradski prevoz koja se koristi u preko 200 gradova u Rusiji i susjednim državama, rekao je Strelkov, a preneo sajt gradske uprave grada Kragujevca. Prema rečima gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića, namjera ministra za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije, Nenada Popovića, koji se inače u Srbiji doživljava kao blizak ruskoj vlasti, bila je da Yandex prvo dođe u Beograd. Za sada je procijenjeno ipak da je Kragujevac dovoljno veliki da ima sve. Anton Širjajev, menadžer internet produkcije ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, objašnjava da je u pitanju jedan od najvećih internet pretraživača na svijetu.
Postoje dva internet pretraživača koje mogu da se odupru Googlu. To su ruski Yandex i češki Seznam. I jedan i drugi su u svojim državama popularni od Googla.
Ipak, kada se izađe iz granica nekadašnjeg Sovjetskog saveza, što je, istina, veoma veliko tržište, ruski pretraživač i nije toliko popularan. To mesto u ostatku sveta zauzima Google, ističe Širjajev. A na to ukazuje i Aleksandar Milošević, urednik ekonomije u dnevnom listu Danas, koga smo pitali koliki proboj jedna takva kompanija može imati u Srbiji, u kojoj upravo počinje poslovanje.
U Srbiji teško da bi oni mogli da ostvare takav rezultat kakav imaju tamo, dakle da sad zamene neki Google ili nešto slično da postignu. Međutim, ja mislim da njima to nije ni cilj ovdje. Kao što vidimo, oni su ovdje došli sa idejom da na početku prave digitalne navigacione mape. To je jedna niša, tako je jedan mali proizvod sa kojim oni žele da uđu i možda bi tu i mogli da ostvare neki rezultat.
Tržište Rusije, baš kao i tržište Kine, specifično je po tome što su skloni prihvatanju lokalnih sadržaja. Pa tako, uz pretraživač koji je tamo popularniji od Googla, imaju i društvenu mrežu koja je popularnija od Facebooka, VKontakte. Međutim, van područja nekadašnjeg sovjetskog bloka nisu uspjeli da se probiju, baš kao ni Facebook na njihova tržišta.
Pričali sa Yandexom kao pretraživačem, a u Kini vam je slično sa Baiduom, koji je isto pandan Googleu u Kini, koji je tamo potpuno istisno ove zapadne pretraživače.
Osim u Rusiji i bivšim sovjetskim republikama, Yandex posluje i u Turskoj, a u Europi imaju kancelarije u Berlinu i Lucernu. U regionu Zapadnog Balkana Srbija je do sada jedina stanica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U regionalnom programu odnosima Kosova i Crne Gore glasovi za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji granice još nisu sigurni. Naime, vladajuća koalicija na Kosovu još uvijek nema potrebnih 80, a Srpska lista, koja je do skora izjavljivala da je demarkacija nije prioritet, danas nije željela da komentariše da li će glasati, javlja Maja Fićović.
Građani Severne Mitrovice različito komentarišu da li bi Srpska lista trebalo da podrži usvajanje sporazuma. Jedni smatraju da bi trebalo jer omogućava slobodu kretanja svim građanima, drugi da ne jer do vizne liberalizacije neće doći ni tada, dok ima i oni koji kažu da će ključnu ulogu u tome imati Beograd. Nemanja Jovanović iz Severne Mitrovice kaže da ukoliko će zaista omogućiti viznu liberalizaciju, sporazum treba podržati.
Svi znamo, pogotovo srpska zajednica je tretirana kao zajednica drugog reda, tako? Tako da ukoliko će to omogućiti slobodu kretanja kao i ostatku ovog dela Balkana, to treba podržati.
Mensur Toskić smatra da do vizne liberalizacije neće doći ni nakon izglasavanja sporazuma, te da ne bi trebalo glasiti.
To je samo priča. To je samo priča. Uvijek priča je tako, a uslovi su da se specijalni sud, da se izvedu pred specijalni sud. Dok se ne reši to pitanje, šanse nema. Korupcije i ostale stvari.
Marinko Antić kaže da sporazum ne treba podržati jer bi se, navodi, automatski kasnije morala podržati granice između Srbije i Kosova.
Mi možemo samo da uzmemo viznu liberalizaciju iz Srbije, ali će biti ono kako se drugi dogovore.
Miodrag Mićević je mišljenja da se Beograd pita i da je samim tim uzaludno njegovo tumačenje bilo čega.
S obzirom da i Beograd navodno nastupa ovdje da štiti interese Srba, ja računam da je to tako, je sad. Stvari na njima, s obzirom da ih je narod izabrao šta da radi.
Predstavnici civilnog sektora i Severne Mitrovice mišljenja su da bi Srpska lista trebalo da podrži sporazum o demarkaciji, ali da bi svoje glasove trebalo da uslovi rešavanjem drugih problema Srba i određenim ustupcima za srpsku zajednicu, odnosno da to postignu pregovorima sa vladajućom koalicijom pre samog glasanja. Tema demarkacije zadire u pitanje suvereniteta i stavlja Srpsku listu u nezavidnu poziciju, smatra aktivistkinja za prava Srba na Kosovu Milica Andrić. Ipak navodi da je Srpska lista više puta pokazala pragmatičnost u, kako kaže, daleko težim situacijama i da bi svoje eventualne glasove za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji trebalo da uslovi ukidanjem zabrane upotrebe pasoša koordinacione uprave na teritoriji Kosova.
Ovo pitanje srpski politički predstavnici su, u mom mišljenju, trebali da aktualizuju i pre posete Zvančeka Evropske komisije, jer mislim da je tada propuštena prilika da se dobiju čvrste garancije da će oko tih 100.000 pasoša otprilike koliko ima koordinacijne uprave izdatih na teritoriji Kosova neće biti isključeni iz eventualne vizne liberalizacije Kosova kao što su bili isključeni iz vizne liberalizacije za Srbiju 2009. godine.
Andrićeva kaže da bi usvajanje ratifikacije sporazuma o demarkaciji koje bi omogućilo viznu liberalizaciju trebalo da poboljša slobodu kretanja svih na Kosovu, pa bi zato Srpska lista trebalo da uslovi svoje glasove upravo rešavanjem nekih od problema sa putnom dokumentacijom, ali i drugih brojnih problema koje, kako navodi, Srbi generalno imaju u pristupu kosovskim dokumentima.
Mislim da nije nemoguće izglasati ovaj zakon o ratifikaciji sporazuma bez glasova Srpske liste, ali verujem da bi premijeru osjećao bi se daleko sigurnije ako bi znao da može da računa na svih 10 glasova Srpske zajednice. I mislim da Srpska lista to treba da upotrebi, da iskoristi tako što će da traži garancije za neko od prava. Ukoliko odluče da glasaju, trebalo bi da uz tu uslugu dobiju i nešto za Srpsku zajednicu, neke vrste garancija.
Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srpska lista trebalo da podrži sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, ali da bi za taj, kako navodi, ustupak trebalo da izdejstvuje neke stvari koje su potrebne za srpsku zajednicu.
Mnogo zahteva, mnogo problema koji trebaju da rešavaju, tako da ako bi sigurno ta vizna liberalizacija dobila Kosovo, sigurno bi značilo i srpskim građanima koji sa pasošima koordinacijom upreme ne mogu da putuju. Ali mislim da pored pasoša i vizne liberalizacije potrebno je da se iz druge stvari izdejstvuju koje su od značaja za srpsku zajednicu.
Sporazum o demarkaciji su podržale vladajuće stranke i opozicioni demokratski savez Kosova, ali ne i pokret samopredeljenje. Za ratifikaciju je potrebno 80 od 120 glasova. Trenutno broj poslanika koji su se izjasnili da će podržati sporazum je nešto manji od 80. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska politička scena o slučaju nekadašnjeg visokog funkcionera i ideologa vladajuće demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, koji je priznao da je bio šef organizovane kriminalne grupe, a koji gotovo da pada u zaborav. Naime, Marović se i dalje navodno leči u Beogradu i tako izbegava izdržavanje zatvorske kazne. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Bivšem predsjedniku državne zajednice Srbije i Crna Gora, dugogodišnjem predsjedniku Crnogorskog parlamenta i visokom funkcioneru vladajuće demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, ovih dana vraćen je stan u Budvi, koji mu je bio privremeno oduzet. Ta informacija specijalnog tužilaštva gotovo da je skinula prašinu sa dosija Marović, čiji se protagonist već duže od godinu i pol nalazi u Beogradu, gdje se navodno liječi, a zbog čega se ne vraća u Crnu Goru na odsluženje kazne zatvora. Da tu nema ništa novo, pred kamerama televizije Vijesti sinoć je u emisiji Načisto potvrdio i obrad Mišo Stanišić, visoki funkcioner vladajuće DPS, koje je Marović bio glavni ideolog.
A zašto nije u Crnoj Gori? Pitajte
vas u Srbiji.
Marović je bio u istražnom zatvoru. I svi treba, koji su griješili zakone Crne Gore, svi treba da odgovaraju.
Što nije sad u zatvoru?
Oni kažu da je na liječenju. Vlasti u Srbiji kažu da je na liječenju i neće da ga isporuče.
Vi ste u super odnosima sa Beogradom, je li tako?
Je li Bog dao?
Jeste li?
Je li Bog dao?
Kako neće da vam isporuče?
Eto.
Neće. Dobri prijatelj.
Čovjek se liječi.
Stanišićeve riječi da Crna Gora traži Marovića, a Srbija ga ne da. Međutim, ne zvuči uvjerljivo ni advokatu Veselinu Raduloviću, pravnom zastupniku nevladine organizacije MANS, koja je prva prst uperila u Marovićeva nepočinstva u Budvi.
Apsolutno to ne može logično da zvuči uvjerljivo, jer je on bio dostupan Crnoj Gori u vrijeme kada je trebalo da bude dostupan i u vrijeme kada se je vodio krivični postupak. Dakle, nesporno je da je propustom državnih organa, ja bih rekao namjernim propustom, Svetozar Marović došao u situaciju da napusti teritoriju Crne Gore, niti mu je oduzeta putna isprava, niti je bilo koja mjera primijenjena prema njemu.
Radio Slobodna Evropa obratio se pisanim putem Crnogorskom ministarstvu pravde, od koga smo tražili informaciju da li ima bilo kakvih novih saznanja o Svetozaru Maroviću i da li tim povodom imaju kontakte sa nadležnim državnim organima u Srbiji, koji su do sada odbijali njegovo izručenje. Odgovor od te institucije nismo dobili, ali jesmo od Marovićevog advokata Zdravka Begovića, prema čijim riječima se zdravstveno stanje njegovog klijenta pogoršava.
Bez obzira što je po svakodnevnom kontrolom ljekara specijalista u Beogradu, njegovo psihičko stanje zaista nije dobro, prima odgovarajuću terapiju. Iz tih komunikacija koje obavljam sa njim, očigledno je da se radi o čovjeku koji ima ozbiljnih psihičkih problema i što se tiče eventualnog izlaska iz bolnice i dolaska u Crnu Goru, o tome još uvijek nema govora.
Priča o Svetozaru Maroviću, za kojim su crnogorske državne institucije 12. maja 2017. raspisale crvenu Interpolovu potjernicu, dugo je punila stupce domaće i štampe u regionu, kao primjeru čovjeka koji se visoko uspeo na ljestvici političke i društvene moći, da bi potom završio u jednoj od ćelija u Puškom pritvoru, u kojoj je proveo 5 mjeseci. Nakon što je priznao krivicu da je bio vođa kriminalne organizacije, koja je brojnim malverzacijama oštetila budžet Budve za više desetina miliona eura, pravosnažno je osuđen na 3 godine i 9 mjeseci zatvora. Međutim, umjesto na osluženje preostale kazne, Svetozar Marović polovinom 2016. odlazi u srpsku prijestolnicu zbog navodnog bolničkog tretmana i od tada se nije vraćao u Crnu Goru. Iako se sa tužilaštvom nagodio da u državni budžet uplati 1 milion eura, a 100.000 dotira u humanitarne svrhe, Marović to nikada nije učinio, pa mu je zatvorska kazna povećana za godinu, a država mu je oduzela dio imovine, među kojima su šuma, livade i pašnjaci, ali i 5 vikendica koje su Marovići imali u Budvi. Tako se od prvog slučaja visoke korupcije, odnosno kriminala u Crnoj Gori, koji je imao razmjere prvorazrednog skandala, a koji je podigao ugled crnogorskom tužilaštvu, došlo do toga da je to priča koja maltene u dijelu javnosti izaziva podsmijeh i tumači se kao izrugivanje pravu i pravdi. Ponovo advokat Radulović.
Ono što je nesporno jeste da je u pitanju ipak jedna gruba zloupotreba i dogovor vrlo moguće politički koji je rezultirao ovakvim sudskim epilogom, i to je ono što šalje jednu ružnu poruku, jednu ružnu sliku o crnogorskom pravosuđu. Čini se da je ipak politika kao i uvijek prevladala nad onim što bi trebalo da bude vladavina prava, i da nije tako, sigurno Svetozar Marović bi već odavno bio na izdržavanju višegodišnje zatvorske kazne, a ne bi se tužilaštvo moglo da dogovara onako niske kazne i na kraju da ni tako niske kazne ne izdržava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o zbivanjima u Hrvatskoj, opozicija se usaglasila oko zahtjeva za pokretanje opoziva potpredsjednice vlade i ministarke privrede Martine Dalić. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Oporba je usuglasila 8 točaka zbog kojih će tražiti parlamentarnu proceduru opoziva potpredsjednice vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić. Njezino autorstvo Lex Agrokor tvrde da nije nevina u aferi savjetnici, gdje je donedavni izvanredni povjerenik Ante Ramljak za visoki honorar angažirao svoju bivšu firmu kao podizvođača u konzultingu oko restrukturiranja Agrokora. Krive je zbog javnog zauzimanja za termoelektranu uz rijeku Cetinu i još 5 razloga. Inicijator opoziva, glavni tajnik oporbene populističko-klerikalne stranke Most, Nikola Grmoja, najavljuje da će sredinom sljedećeg tjedna biti sakupljeni i predani potpisi za njezin opoziv.
Do danas ovo nije inicijativa moja, niti inicijativa Mosta, nego oporbena inicijativa. Svi oporbeni klubovi, nezavisni pojedinci, zastupnici o ovoj temi, znači, mogu govoriti kao njihovoj temi i zajedničkim snagama, znači, krećemo u opoziv Martine Dalić.
Za opoziv će glasati od socijaldemokrata do troje desničarskih zastupnika Hasanbegovićeve stranke Neovisni za Hrvatsku, ali to i dalje ostaje 72 zastupnika, nedovoljno za većinu i opoziv ministrice. Toga su opoziciji svjesni, ali potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina za jednu privatnu televiziju pojašnjava da svrha nije rušenje Martine Dalić, već da se otvori rasprava o njenoj odgovornosti.
Ali je činjenica da je kontaminiran proces u Agrokoru i objektivno zapovjedno je odgovorna gospođa Dalić.
Nakon nekoliko tjedana napada oporbe i medija na Antu Ramljaka zbog afere savjetnici, ovog tjedna došlo je do smjene na čelu izvanredne uprave. Antu Ramljaka nasljeduje Fabris Peruško, koji je dosadašnji član uprave jedne od tvrtki kćeri Agrokora, a zamjenica mu je bivša Ramljakova savjetnica Irena Weber. Novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić kaže za naš program kako je zbog uzavrele klime proces restrukturiranja 2-3 tjedna bio zamrznut, a da se sada kreće dalje. Ramljak je otišao, a zajedno s njim koncept nagodbe koji je u velikoj mjeri išao u korist dobavljača.
Podnijela se neslužbena cifra o tome da bi prosječno naplatili robe i usluge u iznosu od oko 80% starog duga. To se ne odnosi na kreditore i one dobavljače koji su putem financijskih mjenica poslovali s Agrokorom. Nakon što je imenovan gospodin Fabris, mislim da su financijski vjerovnici opet preuzeli uzde u svoje ruke i da oni sada više će voditi tu igru i da će biti teško postići nagodbu. Mislim da će biti postignuta, ali što će biti, sad ćemo tek do 10. srpnja.
Laušić je optimističan, ali kaže kako put do potrebnog konsenzusa 2/3 vjerovnika neće biti lak. Uskoro je zaočekivati mini Dayton, kako je to Ramljak nazvao, odnosno povlačenje dobavljača i financijskih vjerovnika na 5-7 dana, kako bi pokušali sastaviti glavna načela nove nagodbe.
Da pokušaju dogovoriti kako da se odustane od sudskih i pravnih potraživanja prema Agrokoru, što onemogućuje sastavljanje stalnog vijeća vjerovnika na čemu inzistira sutkinja, tako da možda ipak ćemo tijekom travnja ili svibnja imati dobiti nagodbu, a onda krajem svibnja, početkom lipnja možda i stalno vijeće vjerovnika. Ako to bude tako, na do 10. srpnja možemo očekivati završetak procesa, a ako ne, Agrokor uslijedi stečaj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Lider opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandi se vratio u Crnu Goru nakon što je nelegalno prešao na teritoriju Srbije. Najmanje 15 mrtvih u napadima islamista na ambasadu Francuske i generalštabu Burkini Faso. Trgovinski ratovi su dobri, izjavio Donald Trump. Evropljani prozivaju Trumpa da preispita odluku o uvoznim taksama. Merkel i Trump zabrinuti zbog ruskog naoružanja. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!